bara boom bara bing till klockan 12 i kvöld. Fönt fauturinn.
Thank you. Góða kvöldið. Við erum velkomin í fangtáttina að sinni í þessu sjö. Byrjum hér á 8-8. Lag sem heitir The Godness. Nei, sorry, heitir Beam Me Up. Og þetta The Godness mix á svo lagi. Frábært lag, frábæri epík hlutu hér. Næsta lag hér í kvöld listamann sem kallar sig All is Well All is Well og þetta lag sem heitir Is It? Spurningamarki þetta version 1 svona lágar Jax Opolis feelingur í þessu mjög gott Gekkjalag hér frá Alice Well. Is it? Heitir lagið, spurningmerki og þetta útgáfa 1 eða version 1 af laginu. Ég tók hér upp síðustvergi þátt fyrir Partison sem hét Partison 1998 og þar í því mixi sem hægt að nálgast á Facebook síðu Partison til dæmis. Þar lag sem heitir hinnu skemmtlanarni Great Ocean Roads með Coco Steel and Love Bomb. Og þetta mjög svona rare mix af þessu lagi. Þetta ekki á Spotify og fleiri stöðum. Þetta bara extended house version af þessu lagi. Alveg frábært lag og já, það ekkert meira að segja. En þið getur líka að tjekka á Facebook síðu Funkþátturins sem bara Funkþátturinn og sé þar að lagalista og fleira skemmtlegt. Já, þetta Coco Stylian Love Bomb og lag sem heitir Great Ocean Road hér í fangtættunum en við erum að smetla okkur í því hér alveg frekar nýlegt frá Fjag frekar mikið hard stuff þannig að búið grundur undir trilling hei þetta lag sem heitir Take Your Life af plöturinn Havel alveg brjála hér frá Fjag Take Your Life ætlum aðeins rá okkur niður eftir þessi þetta brjálaði og við ætlum að fara inn yfir í lag sem að flestir ætti að þekkja kannski ekki þessar útgáfu þetta Underworld þetta Born Slippy Almain Mater Edit á þessu frábæra lei ótrúlega skemmtlegt edit hér á ferð Frábært edit hér af Underworld Born Slippy. Þetta edit eftir Alma og Mater. Við ætlum að fara hér yfir í nýtt frá Hidden Spears. Þetta sem sagt lag sem heitir This is for you. Þeir eru löst á fangstáttun hér á Axel 97. Ég Simon Fólk Hansson og verð með ykkur hér til minnattis.
77.
Gekkjalaug hér frá Hidden Spears. Þetta já, lag sem heitir This Is For You. En smellugur ég til Þýskanas í næsta lagi. Þetta Markus Vorgul og lag sem heitir Love Song sem einmitt frábært remake af já, Love Song. Inneldur nú kúabillu. frábært lag hér Markus Vorkul lag sem heitir Love Song En við höfum postað í gær á internetið hér Markum tala sem að fólk fyrir stundum inn á Það partí sem gerast á gamlarskvöld New Year's Eve 2018 Þetta á Skanstanum Húrra Og þetta John Hopkins og Kiasmos Þannig að þið viljið gera eitthvað skemmtlegt á gamlárs þá getið smelt eitthvað þangað Við viljum að heyra hér eitt með John Hopkins Þetta nýja sem blöta hans það sem þetta Emerald Russ En já, þetta sem sagt nána með enn event þetta sem sagt að það að kaupa með á tix.is og meðaverður einungust 3500 krónur og staðurinn opnar 0030 á gamlarskvöld þannig að já, ekki láta þetta fram í okkur fara ef þið viljið kíkja þetta verður svakastuð, þetta sess að sjá, hvort sé ekki alveg 1000% já, sess að John Hopkins og Kiasmos DJ set þannig að já en þeir eru hlust á fangstæðun hér til 12 í kvöld að öxum ljósi sjö og ég Símon Fóin Hansson Jó, beint úr John Hopkins yfir King sem var ef þið séu að fylgjast með King of, á hérna, Facebook og Instagram og þessum síðum þá hérna er hann, hann er algjör snillíkur eitt skemmtilegasti live performer bara samtímas í dag kom hérna á Sigur Stolzis í fyrr hitti fyrra og tók þar alveg gjörsanlega klikka sett hann einmitt var að tilkynna það að hann hefði unnið til veluna á samt fleirum mörgum skemmtilegum artistum þar á meðal og Ólafi Arnalds eða tilnæmdur þess að tilnæmdur til veluna og það þetta farið einmitt inn á þess að síðu sem hann póstaði þar ég bara mangi hvað þetta var og kjósa þannig það já, en þetta allan að King og lað sem blir perð hér í fangtöndunum ekki sem ég sé sjö það alveg hægt að fullera það að organið sem manni á sviði sama og í lögunum hans en við erum mér yfir í nýtt íslenskt næst þetta Áskell nýtt fór honum lag sem þetta Svengali og þetta Twin Peaks Alone in Berlin remix mjög svona skemmtilegt og svona garage eins og við köllum þetta
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Garas, hér Þetta Svengalit, Finn Pix Alonin Berlin Remix með honum áskili Við ætlum enda hér á einu stórkjöldlegu lagi sem var kom út núna með Harvey Sutherland Þetta lag sem heitir I Can See og það svo lítið eftir þættunum þetta þarf bara að vera editið sem fjórum myndur frábært einhverjum þökkum fyrir okkur, minnum á Facebook þáttarins, já, það bara fangst þátturinn á Facebook það sem getur nálgast að lagalistan og fleira og minnum á partísónum helgina það ekki þurfið sér ég held að sé november listin hjá þeim en takk fyrir okkur og góða nótt
kynir. Bill Burr í Eldborg 29. apríl. Miðasalan hefst á mánudegi klukkan 12 á harpa.is/bill. Sena Live. Lenovo Legion leikjafartölur með nýjustu kynslóð Intel örgjörfa. Glæný sending. Computer.is/50C. Sími 582-6000.
Black Friday helgi í Körfi. 20-50% afsláttur. Föstudag til mánudags. Sjáðu úrvalið á curvy.is. Curvy, fákafinni nýju.
Á morgun svartur föstudagur í Smáralind. Glæsileg tilboð allt hús. Opið til klukkan 7 á morgun. Smáralind.
Remington hefur framleitt gæða, skegg og hárvörur í rúm 80 ár. Remington, merki sem þú getur treyst.
Gjafakort Bónus er gjöf sem kemur að góðu notu fyrir alla og fæst í öllum verslunum Bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn, gefðu Gjafakort Bónus.
Svört afslátturvika, 40-70% afsláttur af völdum hiltítækjum og snikkars vinnufatnaði. Tilboð gilda til 24. nóvember. Hægi, stórhauða 37.
Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kíktu við og kynntu þér úrvalið. Gilbert Úrsmiður, laugavegi í 62.
Black Friday bomba, 23. og 24. nóvember. 24iceland.is, laugavegi 51.
Á morgun svartur föstudagur í Smáralind. Glæsileg tilboð allt hús. Opið til klukkan 7 á morgun. Smáralind.
Toppslagur í ensku úrvalsdeildinni á laugardag. Og það komið á alvöru lundunarslag. Tottenham, Chelsea, 17.20. Stundu sport, besta setið.
Þú átt skilið betri pitsu. Black Box Borgatúni.